มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการที่ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับวันนี้เรามาดูการที่พระธรรมโฮเชยาบทที่10ข้อ3คราวนี้เขาจะพูดเป็นแน่ว่าเราไม่มีกษัตริย์เพราะเราไม่ยำเกรงพระเจ้าหากเรามีกษัตริย์ท่านจะทำประโยชน์อะไรให้แก่เราบ้างพวกเขาบอกว่าลงไปแล้วก็ดูอาณาจักรใต้คือยูดาห์และคุณจะเห็นว่ากษัตริย์ของพวกเขาไม่ได้ช่วยพวกเขาสักเท่าไหร่ปัญหาพื้นฐานของพวกเขาไม่ใช่ว่าพวกเขามีกษัตริย์ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าพวกเขาไม่เคยมีกษัตริย์ดีสักองค์เดียวในอาณาจักรฝ่ายเหนือแต่ว่าหัวใจของเขานะครับไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าต่างหากตรงนี้ครับมันก็ง่ายสำหรับเรานะที่จะโทษปัญหาต่างๆที่รัฐบาลนะโทษอะไรก็แล้วแต่ครับที่ทำให้เรามีปัญหาในเมื่อปัญหาจริงๆเนี่ยพื้นฐานอยู่ที่ใจของเราข้อ4เขาพูดพร่อยๆเขาทำพันธสัญญาด้วยคำสาบานลมๆแรงๆการพิพากษาจึงงอกงามขึ้นมาเหมือนดีหมีอยู่ในร่องรอยไถที่ในทุ่งนาวาระสุดท้ายของอาณาจักรเหนือก็จะเหมือนกับสมัยนี้นะครับที่บอกว่าเขาพูดพร่อยๆพูดเก่งฮะพูดเก่งแต่ก็เป็นคำพูดเขาพูดพร่อยๆเขาทำพันธสัญญาด้วยคำสาบานลมๆแรงๆเขาได้แต่พูดแต่ว่าเชื่อไม่ได้ในสิ่งที่เขาพูดมีคนที่สาบานว่าพูดจริงแต่ก็ไม่ได้พูดจริงบางคนก็วางมือบนพระคัมภีร์ก็เพื่อให้เชื่อว่าเนี่ยพูดจริงมีคริสเตียนกี่คนที่ได้ทำพันธสัญญาด้วยคำสาบานที่ข้อนี้บอกว่าลมๆแรงๆนะครับมีกี่คนที่เดินออกมาต้อนรับพระเจ้าแล้วก็ทำได้หลายครั้งแต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตการพิพากษาจึงงอกงามขึ้นมาเหมือนดีหมีอยู่ในร่องรอยไถที่ในทุ่งนาหรือว่าการพิพากษาจะงอกขึ้นมาเหมือนวัชพืชในสวนนั่นเองครับข้อ5ชาวซามาเรียก็ตัวสั่นเพราะเหตุลูกวัวที่เบทาเวนโยมวัวจะไว้ทุกข์เพราะรูปนั้นโยมวัวจะไว้ทุกข์เพราะรูปนั้นและปฏิมากรปุโรหิตจะพิราบเพราะรูปนั้นเพราะเหตุศักดิ์สิทธิ์ที่หมดไปจากรูปนั้นเบทาเวนในข้อนี้ก็เป็นคำที่ใช้เยาะเย้ยเบตเอลเนื่องจากว่าลูกวัวทองคำตัวหนึ่งอยู่ที่เมืองเบตเอลแล้วอีกตัวอยู่ที่เมืองซามาเรียชาวเมืองสองเมืองครับต่างก็อิจฉากันใครมีลูกวัวตัวใหญ่กว่าก็ถือว่ารวยกว่าเพราะว่าลูกวัวนี้ก็ทำด้วยทองคำโยมวัวจะไว้ทุกข์เพราะรูปนั้นและปฏิมากรนี่คือการแข่งขันกันได้ว่าใครนมัสการลูกวัวได้ดีกว่าปุโรหิตจะพิราบเพราะรูปนั้นเพราะเหตุศักดิ์สิทธิ์ที่หมดไปจากรูปนั้นพระเจ้ากำลังตรัสว่าศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นของศาสนาของเจ้าซึ่งบุรุษของเจ้าโอ้อวดเนี่ยจะหมดไปในวันหนึ่งนะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือคำถามข้อ6รูปเคารพนั่นเองก็จะต้องถูกนำไปยังอัสเรียเป็นบรรณาการแก่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เอฟราฮิมจะได้รับความอัพยศอิสราเอลจะรู้สึกอับอายขายหน้าเหตุแผนการของเขาลูกวัวทองคำเหล่านี้จะถูกนำไปยังอัสเรียเพื่อถวายแด่กษัตริย์ลูกวัวทองคำเหล่านี้ก็เป็นของที่เหมาะสมกับกษัตริย์นะครับลูกวัวนี่ทำด้วยทองคำเอฟราฮิมจะได้รับความอพยพอิสราเอลจะรู้สึกอับอายขายหน้าเหตุแผนการของเขาแผนการของเขาก็จะไม่เกิดผลข้อ7กษัตริย์ของซามาเรียจะพินาศเหมือนเศษไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำพระเจ้าตรัสชัดเจนครับพระองค์จะตัดกษัตริย์ออกจากอาณาจักรเหนือเขาเป็นเหมือนเศษไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำพวกเขาจะถูกลดไม่ให้เหลืออะไรเลยข้อ8ปูชนียสถานสูงของเมืองอาเวนอันเป็นบาปของอิสราเอลจะต้องถูกทำลายต้นไม้และพืชที่มีหนามงอกขึ้นบนแท่นบูชาของเขาจะร้องบอกกับภูเขาว่าจงปกคลุมเราไว้และร้องบนเนินเขาว่าจงล้มทับเราเถิดปูชนียสถานสูงของเมืองอาเวนจะต้องถูกทำลายตามที่เราเห็นนะครับพวกเขานมัสการรูปเคารพที่ใต้ต้นไม้บนภูเขาเขาจะร้องบอกกับภูเขาว่าจงปกคลุมเราไว้และร้องบอกเนินเขาว่าจงล้มทับเราเถิดพวกเขาจะต้องซ่อนต้องการซ่อนตัวจากการพิพากษาที่จะมาถึง นี่ก็เป็นเรื่องที่บอกไว้นะครับในการทนทุกข์ใหญ่ด้วยในพระธรรมวิวรณ์บทที่6ข้อ15ถึง17ข้อ9โออิสราเอลเอ๋ยเจ้าได้กระทำบาปตั้งแต่สมัยกิเบอาเขายังกระทำเรื่อยมาสงครามจะไม่มาทันเขาที่ในกิเบอาหรือก็คงจะเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวครับซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่19และ20แม้ว่าหลังจากการรบกันชาวเมืองกีเบอาจะถูกทำลายไปความบาปก็ยังอยู่และคนกีเบอาก็เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายแรงและโหดร้ายเมื่อรวมเข้ากับการไหว้รูปเคารพของอิสราเอลก็เป็นบาปที่ร้ายแรงมากครับข้อ10ข้อ11เราจะมาลงโทษทรชนชนชาติทั้งหลายจะประชุมกันสู้เขาเมื่อเขาถูกมัดเพราะความผิด2ประการของเขาเอบราฮิมเป็นโคสาวที่ได้รับการสอนมันชอบนวดข้าวเราจึงห่วงคออันงามของมันไว้แต่เราจะเอาเอบราฮิมเข้าเทียมแอกยูดาห์ก็ต้องไถยาโคบต้องคราดสำหรับตนเองเอบราฮิมเป็นโคสาวที่ได้รับการสอนมันชอบนวดข้าวพวกเขามีการเก็บเกี่ยวที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากครับแต่พวกเขาที่จะออกไปไถเพื่อกลับหน้าดินพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะบังคับเอบราฮิมกลับไปทำสิ่งที่เขาไม่ต้องการจะทำข้อ12จงหว่านความชอบธรรมไว้สำหรับตัวจงเกี่ยวผลของความรักมั่นคงเจ้าจงไถดินที่ร้างอยู่เพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะเสด็จมาโปรยความรอดลงให้แก่เจ้านี่เป็นหลักการที่ใช้ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้พยากรณ์ไม่ใช่ผู้พยากรณ์อัครสาวกเปาโลบอกกับคริสเตียนในเมืองคาลาเทียบอกว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นผู้ที่หว่านในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นในพระธรรมกาลาเทียบทที่6ข้อ7ข้อ8ผู้พยากรณ์โฮชยาบอกว่าถ้าพวกเขาได้หว่านความชอบธรรมพวกเขาก็จะเก็บเกี่ยวความรักมั่นคงนี่เป็นความจริงเราไม่สามารถใช้ชีวิตตามมาตรฐานของสิ่งชั่วร้ายหรือว่ามารและหวังว่าจะได้เก็บเกี่ยวรางวัลจากพระเจ้าข้อ13เจ้าทั้งหลายได้ไถความชั่วมาแล้วเจ้าทั้งหลายได้เกี่ยวความผิดบาปเจ้าได้รับประทานผลของการมุสาด้วยเหตุว่าเจ้าวางใจในรถรบของเจ้าและในจำนวนผลรบของเจ้าอิสราเอลไม่ได้บทเรียนเรียนบทเรียนที่ได้รับมาไถความชั่วดังนั้นก็จะเกี่ยวความผิดบาปพวกเขาได้รับประทานผลของการมุสาพวกเขาได้วางใจคนที่เข้มแข็งในผู้นำของพวกเขาซึ่งพูดมุสาพวกเขาเชื่อคนเหล่านี้มากกว่าเชื่อพระเจ้าดังนั้นพวกเขาก็ได้รับสิ่งที่เป็นผลของการมุสาพระธรรมดาเนียลบอกนะครับในดาเนียลบทที่4ข้อ17บอกว่าพระเจ้าทรงตั้งผู้ที่ด้อยที่สุดให้อยู่เหนือในสมัยนี้นะครับ ไม่ว่าจะพูดถึงพรรคการเมืองไหนก็แล้วแต่ถ้าพูดถึงคนชอบธรรมนะครับค่อนข้างหายากเราก็ได้ยินเรื่องนักการเมืองที่พูดอย่างทำอย่างนะครับแล้วก็ผิดหวังกันเยอะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับพระคัมภีร์ก็บอกไว้นานข้อ14เหตุฉะนั้นเสียงสงครามจึงจะเกิดขึ้นท่ามกลางชนชาติของเจ้าป้อมปราการทั้งสิ้นของเจ้าจะถูกทำลายอย่างกับกษัตริย์ชาวมันทำลายเมืองเบธาเบลในวันสงครามพวกแม่ถูกฟาดลงอย่างยับเยินพร้อมกับลูกของนางชาวมันคือกษัตริย์ของอัสเซเรียครับเบธาเบลมาถึงสถานที่ที่คนกรีกเรียกว่าอาเบลาอยู่ทางตอนเหนือในบริเวณกาเลรีดูเหมือนจะมีสงครามที่นั่นนะครับแม้ว่ายากที่จะบอกจากการศึกษาประวัติศาสตร์โลกนะครับ ว่าเป็นเหตุการณ์ใดที่พระคัมภีร์ข้อนี้อ้างถึงพวกแม่ถูกฟาดลงอย่างยับเยินพร้อมกับลูกของนางนี่เป็นวิธีที่ไม่ได้ใช้เฉพาะคนอัสเซเรียเท่านั้นที่รบชนะแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับคนบาบิโลนก็ใช้ด้วยคนอิสราเอลได้บอกถึงสิ่งนี้เมื่อพวกเขาร้องไห้นานในบาบิโลนนะครับหลังจากที่ไปเป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนในพระธรรมสดุดีบทที่137ข้อ8ข้อ9บอกว่าธิดาแห่งบาบิโลนเอ๋ยซึ่งจะต้องล้างผลาญเสียความสุขจงมีแก่ผู้ที่สนองเจ้าให้สมกับที่เจ้าได้กระทำกับเราความสุขจงมีแก่ผู้ที่เอาลูกเด็กเล็กแดงของเจ้าเวียงกระแทกลงกับก้อนหินคนเหล่านี้ใช้วิธีการที่น่ากลัวโหดร้ายและป่าเถื่อนในการทำสงครามนี่มีอารยธรรมสูงหรือไม่ครับ แล้วสมัยนี้เราบอกว่าเราอยู่ในอริยธรรมที่สูงส่งนะครับเราได้รู้ถึงสิ่งที่พวกเขาทำนะในสงครามหลายอย่างนะครับการเอาหัวของทารกฟาดกับหินนี่สมัยนั้นว่ารุนแรงแต่สมัยนี้มีการกระทำที่โหดกว่านี้ไหมนะครับผมยกตัวอย่างทำแท้งนะครับเปรียบเทียบกันครับข้อ15โอ้พงพันอิสราเอลเอ๋ยเขาจะกระทำแก่เจ้าเช่นนี้แหละเพราะความชั่วร้ายใหญ่ยิ่งของเจ้าในเวลารุ่งเช้ากษัตริย์อิสราเอลจะถูกตัดขาดเสียหมดสิ้นคนอัสเซียมากับชั่วข้ามคืนกองทัพของประเทศนี้ประเทศอิสราเอลก็ถูกส่งไปยังอัสเซียและกลายเป็นทาสจบบทที่10ต่อไปเป็นบทที่11อิสราเอลต้องได้รับโทษแต่พระเจ้าไม่ทอดทิ้งอิสราเอลบทนี้จะเริ่มต้นสิ่งใหม่มาถึงตอนนี้ครับการเน้นอยู่ที่การไม่เชื่อฟังของคนของพระเจ้าแต่ตอนนี้มีสิ่งใหม่นั่นคือความรักของพระเจ้าข้อ1ครั้งเมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่เราก็รักเขาเราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากอียิปต์ข้อนี้บอกถึงชาติอิสราเอลเป็นหลักก็ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลพระเจ้าตรัสในทํานองว่าชาติอิสราเอลนี้เป็นเหมือนลูกของพระเจ้าและเราจะนำพวกเขาออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต์เราไม่ได้นำพวกเขาออกจากอียิปต์เพราะว่าพวกเขาเป็นคนดีเลอร์ซึ่งรับใช้เราพวกเขาไม่ได้รับใช้เราหรอกแต่กราบไหว้ลูกเคารพในตอนนั้นมันไม่ใช่เพราะความสามารถของพวกเขาความเหนือกว่าของพวกเขาพวกเขาไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยเรานำเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เพราะว่าเรารักเขาคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่พระองค์ช่วยเราให้ได้รับความรอดความรักไม่ใช่พื้นฐานของความรอดแต่มันเป็นแรงจูงใจของความรอดที่พระเจ้ามีกับเราเบื้องหลังการไถ่ของพระคริสต์นะครับก็คือพระเจ้ารักโลกครั้งเมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่เราก็รักเขาพระเจ้าตรัสว่าเรานำพวกเขาออกจากอียิปต์ไม่ใช่เพราะว่าเขามีเหมาะสมไม่ใช่เพราะว่าเขาทำดีแต่เพราะว่าเรารักเขามัทธิวได้ใช้ข้อนี้ครับกับพระคริสต์ในพระธรรมมัทธิวบทที่2ข้อ15เป็นตัวอย่างของข้อความในพันธสัญญาเดิมซึ่งประยุกต์กับอนาคตด้วยครับทารกนั้นซึ่งเกิดในเบธเลเฮมได้ทรงแสดงตัวว่าเป็นคนอิสราเอลหญิงชาวซามาเรียรู้จักสิ่งนี้เมื่อพระคริสต์เสด็จไปที่บ่อน้ำเธอบอกกับพระคริสต์ว่าฉนัยท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงชาวซามาเรียเพราะว่าคนยิวไม่คบหาชาวซามาเรียในพระธรรมยอห์นบทที่4ข้อ9ครับพระเจ้าส่งพระคริสต์มาในโลกเพื่อสิ้นพระชนนะไถ่บาปคนในขณะที่พระเยซูประสูติยังเป็นทารกพระองค์ก็ถูกนำไปยังที่ปลอดภัยที่ประเทศอียิปต์แต่เมื่อเวลามาถึงนะเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าก็ให้พระคริสต์ออกจากที่ปลอดภัยคือออกมาจากอียิปต์มาสู่ที่อันตรายในแผ่นดินอิสราเอลครับเข้าสู่สนามแห่งชีวิตซึ่งพระคริสต์ต้องแสดงถึงความรักของพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของมนุษย์มีพื้นฐานของความชอบธรรมเพื่อจะได้รับการยกโทษความบาปพระองค์แสดงตัวว่าเป็นผู้เดียวกับประชาชนของพระองค์พระองค์แสดงตัวว่าเป็นมนุษย์นะครับพระองค์แสดงตัวร่วมกับเราเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์แรงจูงใจของพระเจ้าคือรักมนุษย์ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับข้อ2เรายิ่งเรียกเขามากเท่าใดเขายิ่งออกไปห่างจากเรามากเท่านั้นเขาถวายสัตวบูชาแก่พระบาอัลและเผาเครื่องหอมถวายแก่รูปเคารพอยู่เรื่อยไปพระเจ้าให้คนคานาอันและคนต่างชาติอื่นๆออกไปจากแผ่นดินที่สัญญาไว้เพราะว่าพวกเขานมัสการพระบาอัลอย่างไรก็ตามครับเมื่อคนยิวได้เข้ามาในแผ่นดินนี้กับคณะอันเนี่ยพวกเขาก็กราบไหว้พระบาอัลและลูกเคารพด้วยข้อ3แต่เรานี่แหละสอนเอบราฮิมให้เดินเราอุ้มเขาทั้งหลายไว้แต่เขาหาทราบไม่ว่าเราเป็นผู้รักษาเขาให้หายพระเจ้าอวยพรชาติอิสราเอลด้วยหลายวิธีพระพรของพระองค์ก็คือวิธีการนำพวกเขาอย่างนุ่มนวลของพระองค์ข้อ4เราจูงเขาด้วยสายตามนุษยธรรมและด้วยปลอกแห่งความรักเราเป็นผู้กระทำให้แอกที่ขากรรไกรของเขาเบาลงและเราก้มลงเลี้ยงเขาพระเจ้าตรัสว่าเราไม่ได้บังคับเจ้าให้รับใช้เราพระเจ้าไม่ได้บีบคั้นเราหลายคนก็บอกนะครับทำไมพระเจ้าไม่แทรกแซงในตอนนี้ทำไมไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กำลังแย่แล้วครับผมก็ไม่ทราบว่าทำไมพระเจ้าไม่ทำหลายอย่างเ พระเจ้าก็ไม่ต้องบอกผมนะบอกท่านนะครับเราก็เป็นมนุษย์ตัวเล็กๆไม่รู้ข้อมูลอะไรนะครับแม้ว่าไม่สามารถรู้ทุกอย่างแต่ก็รู้อย่างนี้ครับคือพระเจ้าไม่บังคับเราพระองค์ใช้ความรักพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่บังเหียนใส่เจ้าเราจะไม่บังคับเจ้าเราจะให้เจ้ารู้ว่าเรารักเจ้าคุณผู้ฟังครับการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อเราในทุกวันนี้ครับพระองค์ทำทุกสิ่งเนี่ยเพื่อให้เราเปิดใจเปิดใจองค์พระคริสต์ตรัสสุภาพนะครับบอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูนั่นคือที่พระองค์อยู่ยืนเคาะที่ประตูใจไม่เคยพังประตูเข้ามาอยู่ที่เราว่าเราจะตอบสนองอย่างไรต่างหากน่าสนใจครับที่ความรักเนี่ยเป็นแรงจูงใจครับที่สำคัญข้อ5เขาจะไม่กลับไปยังแผ่นดินอียิปต์หรือและอัสเซียจะไม่เป็นกษัตริย์ของเขาเพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมกลับไปหาเราอิสราเอลก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากประเทศอียิปต์แต่ก็เพราะว่าประเทศอียิปต์ก็เป็นศัตรูของพวกเขาและเขาก็วิ่งไปหาประเทศอัสเซียครับเพื่อขอความช่วยเหลือพระเจ้าก็ตรัสว่าเราจะให้อัสเซียเป็นกษัตริย์ของเขาอัสเซียคือที่ซึ่งพระองค์ส่งอิสราเอลไปเป็นเชลยภาษาไทยเรียกว่าหนีเสือป่าจระเข้นะข้อ6ข้อ7ดาบจะลุกรานบรรดาหัวเมืองของเขาทำลายด่านประตูของเขาเสียแล้วผลาญเขาเสียเพราะแผนการของเขาประชากรของเราโน้มไปในทางที่ห่างเหินจากเราเขาจึงถูกกำหนดให้ประจำแอบไม่มีใครจะปลดเขาให้พ้นไปได้ประเทศอิสราเอลปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ยอมมาหาพระองค์ข้อ8ข้อ9โอ้เอฟราฮิมเอ๋ยเราจะปล่อยเจ้าได้อย่างไรโอ้อิสราเอลเอ๋ยเราจะโยนเจ้าไปให้ผู้อื่นได้อย่างไรเราจะปล่อยเจ้าให้เหมือนเมืองอันมาได้อย่างไรเราจะกระทำเจ้าให้เหมือนเมืองเซโบยินได้อย่างไรจิตใจของเราปั่นป่วนอยู่ภายในความเอ็นดูของเราก็คุกรุ่นอยู่เราจะไม่ลงอาชญาตามที่เรากริ้วจัดเราจะไม่ทำลายเอฟราฮิมอีกเพราะเราเป็นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์เราเป็นผู้บริสุทธิ์ท่ามกลางพวกเจ้าเราจะไม่เข้าในเมืองนี่เป็นข้อความที่เศร้าหน่อยนะครับเหมือนกับพระเจ้าผิดหวังพระองค์ต้องเลือกทางออกนะพระองค์ตรัสว่าโอ้เอฟราฮิมเอ๋ยเราจะปล่อยเจ้าได้อย่างไรพระองค์ไม่ได้ต้องการจะทอดทิ้งเขานะรักพวกเขาแต่เพราะความผิดความบาปของพวกเขาพระเจ้าก็ต้องตัดสินพิพากษานะอย่างยุติธรรมโอ้อิสราเอลเอ๋ยเราจะโยนเจ้าไปให้ผู้อื่นได้อย่างไรพระเจ้าไม่ได้มีวิธีการที่จะช่วยให้เรานะครับรอดทางอื่นยกเว้นทางกางเขนการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระคริสต์นะครับเราจะปล่อยเจ้าให้เหมือนเมืองอันมาได้อย่างไรเรากระทำเจ้าให้เหมือนเมืองเซโบยิมได้อย่างไรอันมาและเซโบยิมเป็นเมืองที่อยู่บนที่ราบซึ่งพระเจ้าได้พิพากษาพร้อมกับเมืองโซโดมและเมืองโกมาราครับพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าเราเกลียดการพิพากษาเจ้าเช่นนี้อย่างไรก็ตามพระเจ้าต้องพิพากษาพวกเขาครับทุกวันนี้ครับทั้งสองเมืองนี้เป็นเมืองร้างเนี่ยเป็นเมืองร้างในซามาเรียครับจิตใจของเราปั่นป่วนอยู่ภายในความเป็นดูของเราก็คุกรุ่นอยู่เราจะไม่ลงอาชญาตามที่เราคลื่นจัดข้อนี้บอกอีกอย่างว่าประเทศอิสราเอลได้รับโทษไม่ถึงครึ่งที่ควรจะได้รับเราจะไม่ทำลายเอฟราฮิมอีกพระองค์ตั้งพระทัยที่จะถ่ายพวกเขาและนำคนเหล่านี้กลับมายังแผ่นดินในวันหนึ่งข้างหน้านะครับอย่างไรก็ตามพระองค์นำพวกเขากลับมายังแผ่นดินทำไมพระองค์ทำอย่างนั้นเหตุผลเดียวคือเพราะเราเป็นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์เราเป็นผู้บริสุทธิ์ท่ามกลางพวกเจ้าเราจะไม่เข้าในเมืองนี่คืออีกเรื่องหนึ่งครับที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้ครับเรารู้เหมือนกับว่าเรามีชีวิตอยู่นะแต่พระเจ้าบอกว่าเราเป็นพระเจ้านะครับเป็นพระเจ้าเป็นผู้นำข้อ10เขาทั้งหลายจะติดตามพระเจ้าไปผู้ซึ่งมีสิงหนาถดังราชสีห์พระองค์จะทรงเปล่งพระสุรเสียงและบุตรทั้งหลายของพระองค์จะตูสันสถานมาจากที่ตะวันตกพระเจ้าตั้งพระทัยที่จะพิพากษาความผิดความบาปชาติต่างๆในทิศตะวันตกที่ตะวันตกของอิสราเอลก็มีหลายชาติข้อ11 12เขาจะตูสันสถานมาเหมือนวิหกจากอียิปต์และเหมือนนกพิราบจากแผ่นดินอัสซีเรียเราจะให้เขากลับไปบ้านของเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเอฟราฮิมได้กั้นล้อมเราไว้ด้วยความมุสาและพงพันธ์อิสราเอลล้อมเราด้วยเล่ห์ลวงและยูดายังเถถลายไปจากพระเจ้าและจากองค์บริสุทธิ์ผู้เที่ยงธรรมประเทศยูดายังมีกษัตริย์บางองค์ที่ดีในอาณาจักรใ แต่อาจจะอาณาจักรเหนือไม่มีกษัตริย์ที่ดีสักองค์เดียวบางองค์ก็ยอมรับพระเจ้าด้วยปากนะครับแต่ว่าพูดไม่จริงเราอยู่ในสมัยที่เราสามารถหลอกทุกคนได้นะครับสมัยนี้อับราฮัมบินคอนบอกว่าคุณสามารถหลอกบางคนได้ตลอดเวลาหรือหลอกทุกคนบางเวลาแต่คุณไม่สามารถหลอกทุกคนตลอดเวลาได้ครับเราสามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลาไม่เคยมียุคใดที่มีการล้างสมองเหมือนกับสมัยนี้แต่ไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้พระองค์ทราบวันหนึ่งครับพระองค์จะพิพากษาตามความเป็นจริงและเราก็รู้ว่าเราที่เป็นคริสเตียนสักวันหนึ่งเราต้องยืนต่อพระพักพระเจ้ารายงานสิ่งที่เราได้ทำทั้งในที่ลับและที่แจ้งครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
I'm strong.